Dobar vam dan, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 27. maj je, a u Pragu su s vama
Biljana Jovićević i ja danas pripremam vijesti.
U režiji je Mahir Elšani i vaš domaćin Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije govorimo o posljedicama koji iza sebe ostavlja hapšenje predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira, koji je danas, nakon mjesec dana odsustva, stigao na posao. Tu je i analiza učinaka Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu, koji obilježava 20. godišnjicu postojanja. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti.
Catherine Ashton pozdravila usvajanje plana implementacije briselskog sporazuma u Beogradu i Prištini i britanski šef diplomatije William Hague pozdravio usvajanje plana i pozvao na brzu primjenu obje strane. Predsjednik Federacije Živko Budimir potpisao zakon o povoljnijem penzionisanju branilaca. Nepozivanje Kosova na Ohridski samit ne doprinosi izgradnji odnosa u regionu, poručila predsjednica Atifete Jahjaga. Predsjednik Haškog suda Theodor Meron vjeruje da će rezidualni mehanizam koji će naslijediti tribunal onemogućiti imunitet od krivičnog gonjenja. Nekoliko hiljada građana u Prištini protestovalo protiv Euleksa zbog hapšenja bivših komandanata OVK osumnjičenih za ratne zločine. Sirija u fokusu sastanaka ministara vanjskih poslova Evropske unije u Briselu te večerašnjeg sastanka Kerija, Lavrova i Fabiusa u Parizu u pokušaju organizovanja nove mirovne konferencije. U Siriji ubijena prorežimska TV novinarka i 80 pripadnika Hezbolaha koji pomažu Asadovim snagama. Ujedinjene nacije upozoravaju na mogućnost još većeg košmara u Siriji.
Korak dalje.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir je nešto malo iza podneva stigao u svoj kabinet. U kratkoj izjavi kazao je kako će nakon jednomjesečnog pritvora naredne sedmice uzeti nekoliko dana godišnjeg odmora, provešće ih s porodicom. Šta je pouka slučaja Budimir? Je li ovim stavljena tačka na krizu vlasti u entitetu? Neka su od pitanja na koja odgovore traži Selma Boračić.
Dramska saga koja je počela holivudskim hapšenjem, pretresima, optužbama, potom jednomjesečnim pritvorom, okončana je vraćanjem na staro, uz doček uposlenika iz kabineta, članova stranke te federalnih ministara Jerka Ivankovića, Lijanovića i Salmira Kaplana. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir vratio se na posao. U najkraćem, nastavlja gdje je stao.
I evo, tu sam, nastavit ću sa radom u ovom tjednu, a onda ću vjerojatno u idućem tjednu uzeti nekoliko dana odmora koje ću provesti sa svojom obiteljom.
Nije htio komentarisati najavu SDP-a da će pokrenuti parlamentarnu raspravu o tome da li je dostojan vršenja funkcije predsjednika Federacije, te je rekao da će se lično pojaviti pred ad hoc komisijom zastupničkog doma federalnog parlamenta i dati odgovore na pitanja koja mu budu postavili. Za novinarku Rubinu Čengić pritvaranje prvog čovjeka Federacije te njegovo puštanje uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza za dodatno zadržavanje stavilo je crnu mrlju na pravosudni sistem Bosne i Hercegovine.
Ma mi imamo pravosuđe koje u ovom slučaju ispalo apsolutno nefer ili neprincipijelno, jer imate na drugoj strani recimo gospodina Kemala Čauševića koji je slobodan čovjek, a njegova imovina vrijedna milion eura ili milion maraka je zaplijenjena zato što je sporno njeno porijeklo. Na drugoj strani imate Budimira kog se tereti da je uzeo 40 ili 50 hiljada maraka. I on je bio uhapšen isti tren. Pokazuje da baš nisu svi isti pred zakonom ili svi pred sudom.
Novinar magazina Slobodna Bosna Asim Metiljević smatra kako je u svemu tome jedino sporno to što je vladajuća koalicija u ovom BH entitetu u pokušaju da dokaže krivicu Budimira, tajno ga snimajući, blokirala rad vlade Federacije BiH.
Vlada mora raditi sve do onog trenutka u ovom sastavu dok se ne izabere nova vlada. I tu onda nikakve krize ne bi bilo. Ja vidim rješenje u tome da svi poštuju preuzete ustavne obaveze. I ovo nije vlada u tehničkom mandatu, ovo je redovna vlada, ona mora imati redovne sjednice, to znači najmanje jednom sedmično. Nama se sada desilo da ima 400 tački dnevnog reda koje su sve nagomilane. Vlada je postala usko grlo. Na to premijer Dikšić nema pravo, on krši ustav.
Stalne promjene koalicionih partnera, rekonstrukcije, smjene imenovanja, kratko rečeno, naguravanje oko komada vlasti, prouzrokovalo je duboku političku krizu u federaciji. Zakazali su svi i prije hapšenja Budimira. premijera, smatra Rubina Čengić.
Mi imamo vladu u kojoj premijer kaže ja neću da sazovem redovne sjednice vlade. Imali smo parlament koji je u jednom trenutku vladi oduzeo ovlasti pa je Ustavni sud reagovao. Imamo parlament koji ne uspjeva da popuni Ustavni sud. Imamo pravosuđe koje je napravilo jedno holivudsko hapšenje predsjednika federacije očito bez dovoljno razloga. Nekako mi djeluje da nismo imali Ustavnog suda federacije koji je vratio otete ovlasti vladi i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je poništio neka sporna rješenja suda BiH i tužilaštva, da bismo zaista imali mnogo prostora da se nekako osjećamo pravno nesigurno.
Aktualna situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine je političko mrcvarenje koje je počelo ustrojstvom države po ustavu, proizašlom iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, smatra politički analitičar Pejo Gašparević.
Jedini izlaz, po mojem mišljenju, jeste renoviranje Dejtonskog sporazuma, dakle ne njegova evolucija, a na taj bi način i međunarodna zajednica mogla odahnuti jer bi Bosna i Hercegovina prestala biti crna rupa na Balkanu.
Bosansko-hercegovački akademik i politički analitičar Rusmir Mahmut Čehajić kaže kako je povratak Budimira pozitivan korak koji otvara niz pitanja, ali da to neće riješiti krizu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Povratak gospodina Budimira mislim da omogućuje njemu da iznese sve svoje stave o tome. Kriza se po mom uvjerenju nastavlja i ona se brzo ne može razriješiti. Ne može se razriješiti sa sadašnjim njenim razumijevanjem kod prevlađujućeg broja sudionika javnog poretka.
Sud Bosne i Hercegovine donio je 24. maja rješenje o puštanju na slobodu Živka Budimira. Istovremeno, Ustavni sud BiH prihvatio je žalbu njegovog advokatskog tima koji se žalio na povredu ljudskih prava i sloboda predsjednika federacije prilikom njegovog pritvaranja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je žalbu na ovu odluku Državnog suda. Podsjećamo, Budimir je uhapšen 26. aprila zbog sumnje da je prekršio zakon nekim odlukama o pomilovanju osuđenika i zloupotrijebio ovlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Prije priča o tome koliko se kome sviđa Haški tribunal za ratne zločine, poslušajmo opširni pregled novosti za 27. majski dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton pozdravila je odluku Prištine i Beograda da usvoje plan implementacije briselskog sporazuma iz aprila ove godine. I šef britanske diplomatije William Hague pozdravio je napredak o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i pozvao obje strane da brzo primijene postignute sporazume. Predsjednica Kosova Tifete Jahja nije dobila zvaničan poziv od organizatora Ohridskog samita. Iz kabineta predsjednice Kosova saopštili su da je Kosovu onemogućeno učešće zbog prigovora Srbije i Bosne i Hercegovine, prenosi Valona Tela.
To je u suprotnosti sa principom izgradnje dobrosusjedskih odnosa kao uslov evropskih integracija. Kosovo se dokazalo kao faktor mira na Zapadnom Balkanu i doprinosi stabilnosti i bezbjednosti cijelog regiona. Izgradilo je dobrosusjedsku politiku i obostrano poštovanje i njeno učešće u regionalnim inicijativama bi pomoglo prevazilaženju razlika i posljedica iz prošlosti, kaže se u reakciji predsjedništva dostavljenoj Radiju Slobodna Evropa. Dodaje se i da su prepreke treće strane o učešću Kosova u takvim inicijativama u suprotnosti sa postignutim sporazumom u Briselu, na osnovu kojeg nijedna strana neće ometati niti podstaći nekog da blokira napredak na putu integracija.
Iz kabineta predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova prethodno je saopšteno da Kosovo nije pozvano na samit šefova država procesa saradnje jugoistočne Europe koji će se održati 1. i 2. juna u Ohridu.
Iz kabineta predsjednika države posle reakcije iz Prištine saopštili su da je samit sa utvrđenom strukturom. U skladu sa osnivačkim aktima i dosadašnjom praksom, Makedonija ne može bez saglasnosti drugih da poziva, naročito kada nam je stavljeno do znanja da zbog takvog koraka neke zemlje bi otkazale učešće, kaže se u saopštenju iz predsjedničkog kabineta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir je nakon današnjeg dolaska u svoju kancelariju potpisao zakon o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Potvrdila je za Klik SBA Laura Bošnjak, savjetnica predsjednika Federacije. Zakon će biti upućen na objavljivanje u službenim novinama Federacije kako bi stupio na snagu. Predsjednik Haškog tribunala Theodor Meron ocijenio je da će rezidualni mehanizam koji će naslijediti ovaj sud neće omogućiti imunitet od krivičnog gorenja. Stvaranjem tog mehanizma Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija stavio je svima jasno do znanja da zatvaranje tribunala neće otvoriti vrata imunitetu od krivičnog gonjenja, naveo je sudija Meron povodom 20 godina rada suda u Hagu. Grupa crnogorskih nevladinih organizacija u Herceg Novom bilježila je 21. godišnjicu od deportacije bosansko-hercegovačkih civila iz Crne Gore 92. godine. Nevladine organizacije ocjenjuju da se sprovodi projektovani zaborav u ovom slučaju, te pozivaju državne organe da prestanu negirati taj zločin i utvrde odgovornost izvršilaca i nalogodavaca.
Više nevladinih organizacija okupilo se danas ispred zgrade policije u Herceg Novom, ispred kojeg su položili cvijeće jer su prije 21 godinu sa tog mjesta deportovani civili Bošnjaci koji su zbog rata izbjegli u Crnu Goru. Tea Gorjanc Prelević iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava.
Ispred ove stanice milicije tadašnje 25. maja i 27. maja otišli su puni autobusi, prvi u koncentracioni logor Foču, a 27. maja autobus pun ljudi je upućen u pravcu Srebrenice, iz njega niko nije preživio.
Mirsad Kurgaš iz crnogorske nevladine organizacije broj 19.
Polaskom autobusa ispred ovog Savinog centra sudbina tih ljudi je već bila zapečaćena. Da li je stiglo naređenje iz Podgorice, da li je stiglo iz Beograda, po toj logici mi bismo i u Beogradu trebali postaviti vjerovatno jednu tu spomen ploču.
Predstavnici nevladinog sektora poručili su da se u ovom slučaju provodi projektovani zaborav i pozvali su državne organe da prestanu negirati taj zločin i utvrde odgovornost izvršilaca i nalogodavaca. Tea Gorjanc Prelević.
Ja mislim da neću pogrešiti u ime svih nas ako kažem da je za sve nas procesuiranje ovog zločina u Crnoj Gori zapravo ismijavanje pravde.
Iz Herceg Novog za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Prištini na protestu protiv hapšenja bivših komandanata OVK. Učesnici protesta su se razišli nešto oko 13 sati i najavili nove proteste ne precizirajući kada. Protest je počeo jutros, a organizovali su ga veterani bivše oslobodilačke vojske Kosova protiv pritvaranja nekadašnjih pripadnika i komandanata OVK iz Dreničke grupe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Parizu i Briselu se danas uz prisustvo visokih svjetskih zvaničnika održavaju sastanci posvećeni situaciji u Siriji u okviru priprema Međunarodne mirovne konferencije Ženeva 2. Ministri vanjskih poslova Europske unije razmatraju na samitu u Briselu ublažavanje sankcija protiv Sirije, što bi omogućilo slanje oružanja sirijskim pobunjenicima. Ministar vanjskih poslova Britanije William Hague želi izmjene embarga na oružje da bi se oružje moglo sprovoditi umjerenim strujama unutar opozicije. Ipak, nekoliko zemalja Europske unije protivi se ukidanju. Hague je prije početka samita rekao:
Mi također moramo da mislimo o tome šta se događa sa narodom u Siriji, koliko dugo može da izdrži sa ljudima koji imaju svo moguće oružje, koji im događaju dok mu najveći deo svijeta onemogućava pravo na samoodranu. To doprinosi ekstremizmu, radikalizuje ljude i mi se približavamo granici nakon koje više ovakva situacija ne može da se nastavi.
Američki državni sekretar John Kerry i ministri vanjskih poslova Francuske i Rusije Laurent Fabius i Sergej Lavrov sastaju se večeras u Parizu. Sastanci se održavaju dan pošto je Damask saopštio da će u junu prisustvovati konferenciji Ženeva 2 posvećenoj Siriji, čije su održavanje inicirali Moskva i Washington. Sirijska opozicija, međutim, još nije potvrdila učešće na konferenciji. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay upozorila je danas da predstoji košmar u Siriji, gdje se već više od 2 godine vode borbe između vladinih snaga i pobunjenika, a novinarka sirijskog informativnog televizijskog kanala Al-Ihabrija ubijena je blizu strateškog grada Kujsera u centralnom dijelu Sirije, gdje se vode borbe između pobunjenika i vladinih snaga potpomognutim pripadnicima libanske šiitske grupe Hezbollah. Također je navedeno da je u sukobima između Hezbolaka i pobunjenika u proteklih nedjelju dana poginulo 79 pripadnika Hezbolaha. Britanska policija uhapsila je 8 ljudi u vezi sa brutalnim ubistvom 25-godišnjeg britanskog vojnika prošle srijede. Ministar unutrašnjih poslova Theresa May saopštila je da je oko 500 inspektora učestvuje u istrazi nakon brutalnog ubistva vojnika Lia Rigbya prošle srijede. Dva britanska državljanina nigerijskog porijekla napala su i ubila vojnika u naselju Woolwich u jugoistočnom dijelu Londona. Napadači su pripadnici radikalne islamske grupe, a bili su naoružani nožem i mačetama. Južna Koreja je odbacila ponudu Sjeverne Koreje za sastanak i pregovore o nuklearnom razoružavanju i također kritikovala Pjongjang zbog nedavnog ličnog napada na njihovu predsjednicu Park Geun-hye. Toliko u ovom pregledu vijesti, više na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kada je prije 20 godina u Ujedinjenim narodima donesena odluka o osnivanju suda za ratne zločine za područje bivše Jugoslavije, mnogi su odahnuli pomislivši pravda će biti ispunjena. Pred tribunalom je optužena 161 osoba. Potrošeno je 2 milijarde dolara. A ni danas nema odgovora na pitanje je li pravda zaista zadovoljena. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Molim one koji su za nacrt rezolucije sadržane u dokumentu S25826 da podignu ruku. Rezultat glasanja je sljedeći. 15 glasova za, niko nije protiv, nema uzdržanih. Nacrt rezolucije jednoglasno je usvojen.
Nakon što je Julij Voroncov, ambasador Ruske federacije u Vijeću sigurnosti i Ujedinjenih nacija, konstatovao da je prošao nacrt, malo kasnije usvojena i rezolucija 827, na osnovu koje je prije 20 godina formiran Međunarodni sud za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije.
This will be no victor's tribunal.
Ovo neće biti sud pobjednika. Jedini pobjednik u ovom nastojanju je istina.
Obećala je pred Ujedinjenim nacijama tadašnja sekretarka Sjedinjenih američkih država Madeleine Albright. Od osnivanja do danas pred Haškim sudom optužena je 161 osoba za najteže zločine i povrede humanitarnog prava, počinjene od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 136 optuženih su završeni, a protiv 25 osoba još su u toku. Potrošeno je oko 2 milijarde dolara. No pitanje svih pitanja je koliko je doprinio ostvarenju pravde, ali i onom najvažnijem, pomirenju i prevenciji. O dostignućima tribunala 20 godina kasnije, Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, kaže.
To je bila jedina mogućnost da se žrtvama obeća da će pravda biti ipak zadovoljena. Pozitivno je što je osnovan, što je jako puno onih koji su počinili zlo procesuiran, a negativno je što se to nepotrebno odužilo.
Janko Velimirović, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, kaže kako javnost u ovom entitetu tribunal ne doživljava kao instrument pomirenja.
Stav je da Haški tribunal nije ispunio svoju misiju prema onome kako je bio osnovan, a posebno u praksi. Nije doprinio svojim procesuiranjem da se smire tenzije u regionu, pa ni u Bosni i Hercegovini.
U Haški su sud najviše vjerovale žrtve, ali zbog blage kaznene politike i odugovlačenja nisu zadovoljni. Ponajmanje žrtve genocida u Srebrenici, kaže Hatidža Mehmedović iz udruženja Majke Srebrenice.
To je bila jedna velika osnova za istinu i pravdu i pravednost i da svi ratni zločini dođu pred lice pravde. Međutim, mi žrtve genocida ne možemo biti nikako zadovoljni jer smo očekivali da se ratni zločinci hapse što prije, da im se donose presude, da se ne naređuju kao na pijaci, pa oslobađanje Karadžića u 7 opština da nije počinjen genocid. Stvarno, tako žrtve vrijeđa da im stavlja so na žive rane.
Slušamo riječi priznanja Biljane Plavšić, Dragana Obrenovića i Ranka Češića.
Ova odgovornost je moja, samo moja.
Izgubili smo se u mržnji, u brutalnosti. U tom vihoru strašne nesreće i užasa desio se i užas Srebrenica. Ovde sam pred časnim sudom sa željom da se čuje moj glas kajanja.
Reči kao su, što su kajanje su nedovoljne da se iskaže šta čovjek osjeća.
Ova priznanje krivice imala su za cilj ukazati na odgovornost, kajanje i uputiti poruku. Stručnjak za međunarodno pravo Zarije Sejzović smatra ih jako važnima.
Priznanja su bitna jer nisu učinjena nikakvim pritiscima, nisu rezultat izvođenja dokaza, nego su izraz nadate se slobodne volje onog koji priznaje.
Aleksandar Bursać, urednik portala Buka.
Većina osuđenih koji su se vratili u svoje matične zemlje dočekivani od najviših funkcionera političkih partija. Na aerodromima, uz narod, veličanje, praktično da niko nije ni pričao što su ti ljudi uopšte bili tamo. Pri tom uopšte ne govorim kolika je veličina kazne bila.
Pravda sama po sebi ne može obezbijediti mir i pomirenje, na što je ocjenjujući domete tribunala ukazao i njegov prvi glavni tužilac Richard Goldstone.
Sudska pravda ne može sama po sebi donijeti mir. Nažalost, očekivanja od Haškog tribunala su bila previsoka. I dok nema govora o tome da pravda može asistirati u uspostavljanju mira, zaustavljanju osvete i pomoći žrtvama da započnu proces zaceljenja, to nije dovoljno. Druge forme zaustavljanja nasilja se moraju naći i zato su potrebni dobri lideri kako bi se našla najbolja rješenja.
Ipak svi se slažu da je nasljeđe tribunala koje se ogleda i u presudama i u njegovoj arhivskoj građi temelj na kome se može graditi bolja budućnost, jer drugog puta osim pomirenja nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Srbiji i oni najveći simpatizeri privođenja pravdi odgovornih za zločine posustaju i pridružuju se kritičarima tribunala u Hagu. Naravno, njihove se opaske temelje na drugačijim pozicijama od onih koji Hag smatraju antisrpskim sudom. Većina sagovornika Branke Mihajlović ocjenjuje da najodgovorniji nisu kažnjeni.
Nijedan cilj postavljen kada je formiran Haški tribunal nije ostvaren, rekao je Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom. Niti su svi zločinci dovedeni pred sud, niti je postignuto zadovoljenje pravde, a niti je doprinao procesu pomirenja. To je ilustrovao sljedećim primjerima, naravno iz susjednih zemalja.
Recimo u posljednjim presudama, recimo Gotovini i Markaču, jasno je rečeno da su zločini počinjeni, ali da oni nisu za te zločine krivi, prema tome nisu odgovarali oni koji su te zločine i učinili. Slična je situacija bila i sa Haradinajom. Proces pomirenja također je tamo gdje smo bili manje više i nakon okončanja rata, još uvijek je velika etnička distanca.
Marko Milanović, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu Nottingham, kratko obrazlaže zašto je i pored svih slabosti važno što je tribunal postojao.
Niko od tih ljudi koji su procesuirani u tribunalu ne bi zapravo bio krivično gonjen da tribunala nije bio.
Međutim, odmah dodaje.
On nije zapravo doprineo pomirenju među narodima bivše Jugoslavije.
Nataša Kandić, koja se godinama bavila privođenjem pravdi ratnih zločinaca i koja je sarađivala sa tribunalom, kaže da je pogrešno bilo očekivati od tog suda da doprinese pomirenju. Njegova svrha je kažnjavanje zločinaca.
Nasljeđe Haškog tribunala jeste važno i u budućnosti može da doprinese pomirenju. Hiljade i hiljade dokumenata, činjenica utvrđenih u sudskim presudama koje govore o žrtvama, počiniocima, ratnim zločinima je tako dragocjeno nasljeđe koje nam neće dozvoliti da zaboravimo ratne zločine, tu našu prošlost.
Florence Artman, bivša portparolka haške tužiteljke Carle Del Ponte, iako iznosi ozbiljne primjedbe, kaže da je ovaj međunarodni sud itekako imao smisla. Osnovni problem je međutim što je zbog političkih uticaja stao na pola puta i nije pred sud doveo najodgovornije.
Tačno ono za čega je međunarodni tribunal za razliku od lokalnih sudovi trebao da uradi je da dovede ovih koji su najviše krivi, odnosno ovi koji su daleko od ratne zone vukli konce, naredili i dali sredstava za ratovanje.
Da li to znači da je trebalo raskrinkati političke projekte koje su doveli do zločina, a to nije učinjeno?
Da.
Oslobađajuće presude dvojice generala, hrvatskog Ante Gotovine i srpskog Momčila Perišića, koji su bili na komandnim mestima, jedan u akciji Oluja u kojoj su počinjeni zločini nad Srbima, drugi kao načelnik generalštaba vojske Srbije kada su se događali zločini u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, naišli su na osude, doduše opet sa različitih pozicija. Lazar Stojanović iz inicijative za Rekom tumači različite reakcije u regionu.
Kada su ljudi zadovoljni presudom Haškog tribunala, kao prema zakonu spojenih sudova u susjednoj sredini će neko protestovati zbog nje, onda se to naziva političkim procesom. Mislim da je to vrlo maliciozna ocena i da ona samo pokazuje da gotovo ni u jednoj našoj sredini nisu ljudi uspeli da izađu na kraj sa ratom.
Nataša Kandić ocenjuje da je oslobađanje generala najveći pad tribunala.
Dovode u pitanje sve ranije standarde i pravne odluke Haškog tribunala. Tim dvema oslobađajućim presudima Haški tribunal se stavio na stranu država.
Da li je na neki način tu Kosovo izuzeto?
Kosovo je posebna priča, ima stvarno ozbiljnih indicija da je bilo straha čak i međunarodnih državnih organa da postupaju u vezi sa zločinima na Kosovu. Ali evo sada, imali smo prošle nedelje primjer da je Eulex podigao optužnicu protiv vrlo visoko rangiranih političara, tako da ima još vremena da se to ispravi.
Očigledan je uticaj velikih zapadnih sila koji su finansirali Međunarodni sud, kaže profesor Milanović. Međutim, ograđuje se od nacionalističkih interpretacija regionalnih aktera.
Dakle, nije sada da Serge Bramerc ili Carlo Del Ponte zove predsjednika Amerike ili predsjednika Amerike zove nju da kaže koga može i koga ne može da goni. Ali sigurno je, dakle, ako ste u sukobima u bivšoj Jugoslaviji bili gubitnici, sigurno je bilo lakše vas krivično goniti. S druge strane, činjenica da je pred tribunalom gonjeno više Srba, u smislu apsolutnih brojeva, i više srpskih lidera, ajde vojnih ili političkih, to nije nužno dokaz predrasuda Haškog tribunala prema Srbima, nego je možda pokazatelj da su Srbi činili više zločina.
Florence Artman u oslobađajućim presudama generalima vidi pokušaj zaštite sopstvenih vojnih vrhova u ratovima širom sveta.
Da se malo oslobode Ženevske konvencije i ostali međunarodnih okvirima koje su tu da zaštiti civila za vreme rata.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije govorimo o jednoj od najtežih ovisnosti, iako nije riječ ni o drogama ni o alkoholu, kocka je u pitanju. U Crnoj Gori skoro polovina punoljetnih su kockari, a 5% ih je potpuno ovisno. Njihov život čista patologija.
Kako kažu eksperti, agonija počinje najčešće tako što se zarad vjere u dobitak pozajmi novac od takozvanih zelenaša ili popularnije kamataša, čime se ulazi u dužničko ropstvo iz kojeg se teško izlazi. Bolesna strast za kockanjem ne jenjava, a dug raste i kada i ako osoba postane svjesna da je u problemu, obično se dug već mjeri desetinama ili čak stotinama hiljada eura, kaže Milan Radovanović iz savjetovališta za osobe zavisnike od kocke. Radovanović kaže da svaki patološki kockar prolazi kroz tri faze: fazu dobitka, fazu gubitka i fazu očaja.
Kada dođe potpuno fazu očaja, kada bude potpuno pritisnut dugovima, naročito dugovima od strane kamataša, on pred sobom u svojoj glavi ima, nažalost, svega dva moguća izbora. Jedan izbor je da digne ruku na sebe i da tako prekine agoniju, drugi izbor je da digne ruku eventualno na kamataša komu je duguje novac i na taj način prekine agoniju. Nažalost, kockaru ne pada na pamet da može da se obrati nekome za psihološku pomoć i podršku.
Prestižnom praškom Rudolfinumu u čuvenoj Dvoržakovoj dvorani prvi put je nastupao jedan umjetnik iz Crne Gore. Bitno je vjerovati, htjeti, svaki dan sebi postaviti novi izazov i u muzici i u životu, a magija slave i posebnog kontakta sa publikom dolazi sama, jednostavno objašnjava Miloš Karadaglić. Priču o mladiću koji svjetsku slavu stiče svirajući na klasičnoj gitari, a svojim šarmom i muzičkim senzibilitetom osvaja i prašku publiku, možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu. Nostalgija je light motiv u mojim interpretacijama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Bolje bi bilo da smo ostavili Miloša da svira do kraja, ali vrijeme je da nas Biljana podsjeti na najvažnije vijesti.
Catherine Ashton pozdravila usvajanje plana implementacije Briselskog sporazuma u Beogradu i Prištini. Šef britanske diplomatije pozvao na brzu primjenu plana. Predsjednik federacije Živko Budimir potpisao zakon o povoljnijem penzionisanju branilaca. Nepozivanje Kosova na Ohridski samit ne doprinosi izgradnji odnosa u regionu, poručila je predsjednica Atifete Jahjaga. Nekoliko hiljada građana u Prištini protestovalo protiv Euleksa zbog hapšenja bivših komandanata OVK. Sirija u fokusu sastanaka ministara vanjskih poslova Europske unije u Briselu te večerašnjeg sastanka Kerija, Lavroa i Fabiusa u Parizu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, s vama su u Pragu bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.